Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Obamovy představy o budoucí podobě americké diplomacie.
Válčit je dnes opravdu velmi drahé, poznala Británie.
Syřané nevěřícně přihlížejí, jak diktátor Assad chystá volby.
Prezident Barack Obama oznámil ve středu v projevu na prestižní vojenské akademii ve West Pointu Američanům, že nastal čas překonat válečné epizody v Iráku a Afghánistánu a dívat se dál. Prezident v zásadě řekl, že celá jedna kapitola vojenských dějin Spojených států se uzavírá, aniž by přitom naznačil, jak bude vypadat kapitola následující, píše v deníku Guardian bývalý britský diplomat a aktivista Karen Ross. Média přitom s předstihem oznamovala, že prezidentův projev nabídne ucelenou vizi americké zahraniční politiky. Měla být intervenující i internacionální, ne ale izolacionistická a jednostranná.
Po takové reklamě jsme nakonec rádi, že šlo alespoň o projev srozumitelný, míní komentátor, který v minulosti také psával politikům projevy. Líbil se mu například výrok, že Spojené státy nesmějí považovat každý problém za hřebík, když už jsou majiteli nejlepšího kladiva na světě. Jinak ale v bezmála hodinové řeči hlava státu v podstatě jen vypočítala bez ladu a skladu hlavní problémy dnešního světa. Ty navíc Obama prezentoval až příliš zjednodušeně, jak si to podobné projevy vyžadují. Nudných pojmů jako mezinárodní spolupráce, demokracie a lidská důstojnost bylo v řeči také požehnaně, stěžuje si komentátor.
V celém projevu Obama nenalezl silné jednotící téma. Opakovaně zdůrazňoval vůči roli Spojených států v dnešním světě, ale současně odsuzoval impulzivní, nepromyšlené invaze do nepřátelských zemí. Leitmotivem Obamovy diplomacie bude i nadále stahování sil z různých míst planety. Ale co zbytek zahraniční politiky Bílého domu? Přihlédneme-li k faktům, nikoli k rétorice, pak je patrné, že si Obamova administrativa v zahraničí počíná chaoticky a často si protiřečí. Pravdou však je, že nalézt něco společného v tématech bezpilotních letounů, skleníkových plynů, čínských ambic v mezinárodních vodách a Somálska či Krymu je mimořádně obtížné.
Co se tažení proti terorismu týče, šéf Bílého domu vzdor svým prohlášením pokračuje v bušovském směru. Bezpilotní útoky a noční akce přepadových komand v Jemenu, Pákistánu a Somálsku až příliš často nekončí smrtí teroristů, nýbrž nevinných civilistů. Vrchní velení americké armády momentálně vůbec netuší, kolik vedlejších civilních obětí takzvané drony způsobují. Statistiky neexistují a šance volat někoho k odpovědnosti jsou nulové. Taktika úderů ze vzduchu podle Guardianu zcela ignoruje také fakt, že až na několik případů v Jemenu se bezpilotními letadly nelikvidují bojovníci Al-Kaidy, nýbrž místní ozbrojenci. Platí to jak pro Balúčistán, tak pro severní Mali či střední a jižní Somálsko.
Americký prezident ve středu navrhl, aby se bezpilotní útoky začaly řídit prostým pravidlem. Spojené státy si prostřednictvím dronů nesmějí vytvořit více nepřátel, než kolik jich zlikvidují. Vzhledem k tomu, že útoky zastrašují obyvatelstvo na rozsáhlých územích, tato metoda podle Guardianu prezidentův test účinnosti jednoduše nesplňuje.
Co se týče postoje ke změnám klimatu, Spojené státy v poslední době dohánějí Evropu i Čínu a zdá se, že opravdu chtějí problém řešit. Na pařížské konferenci v příštím roce se tudíž očekává aktivnější postoj americké diplomacie a je to dobře. Má tam vzniknout úplně nová dohoda o boji proti oteplování. Obama v této souvislosti ve středu prohlásil, že jeho země chce hrát i ohledně klimatu vůdčí roli. To je významný slib, protože pokud Spojené státy nezačnou radikálně snižovat emise, nelze čekat, že by se rozhoupali další velcí znečišťovatelé jako Čína a Indie, míní List. Otázkou je, co tomu řeknou republikánští popírači oteplování ze sněmovny reprezentantů.
Rozpory v americké zahraniční politice jsou patrné i v blízkovýchodní diplomacii. Vezměme například Irák. Američané vybavují Málikýho režim špičkovými zbraněmi, ačkoliv irácký prezident umožňuje Íránu zásobovat přes své území Asádův režim v Damašku. Tamní opozici však Bílý dům zase podporuje. Ve washingtonských kuloárech to možná dává smysl, ale na irácko-syrsko-libanonské frontě to fatálně přilévá olej do ohně, včetně saúdsko-íránské konfrontace. Celkově se zdá, že Spojené státy rezignovaly na svou blízkovýchodní politiku v zájmu dosažení nukleární dohody s Íránem. Američtí strategové podle Guardianu zase jednou začali věřit v dominový efekt. Když se prý podaří tohle, přijde automatický úspěch ve všech dalších sférách. Nic ale nemůže být vzdálenější pravdě.
Obamova administrativa samozřejmě nenese žádnou vinu za novou vlnu sektářského násilí v severní Africe, Iráku, Libanonu a Sýrii. Horší už je to s podporou egyptského prezidenta Sísího, který je jen novou verzí Mubáraka, hlavního náboráře teroristů do Al-Kaidy. Egypt zabírá stovky členů muslimského bratrstva, země se pomalu propadá do omezené občanské války a tak vzniká ideální podhoubí pro vybudování nové generace protizápadních teroristů. Dokonce sám Obama v projevu přiznal, že Spojené státy v Egyptě škodí sami sobě.
Ve velké diplomatické partii s Ruskem a Čínou se naopak Obamova administrativa cítí jako ryba ve vodě. Zdá se, že vztahy s etablovanými velmocemi jdou Američanům lépe, než boj proti několika tisícovkám nepolapitelných teroristů. Obama přišel během působení v Bílém domě s myšlenkou tzv. Pacifické osy, tedy pod stažení z Iráku a Afghánistánu chce přesunout strategické zájmy na Dálný východ. Agresivní čínské provokace v bezletových zónách a japonských i vietnamských vodách to však nezastavilo. Naopak, Obama nakonec slíbil Japoncům vojenskou pomoc při obraně neobydlených ostrovů Senkaku. Přesunutí pacifické flotily do oblasti přitom může narušit křehkou rovnováhu s Čínou. Co by asi dělal Washington, kdyby Peking vyslal svá válečná plavidla do vzdálenosti několika námořních mílí od amerických výsostných vod? Washington místo posílání lodí potřebuje v této věci agresivní diplomacii, která by sjednotila Čínou ohrožené sousedy a s jejich pomocí sklidnila situaci.
Když přijde na Ukrajinu, snahy o tvrdší americký postup brzdí ekonomické zájmy Evropské unie, včetně lukrativních vojenských dodávek Francie a britských bankovních ohledů. I tady Obama platí za dlouholetou nespokojenost s americkou vládní politikou, která se táhne od doby George Busha mladšího. Podle Guardianu je také udivující, jak silně protiamerická je nastupující evropská extrémní pravice. Spojené státy se pak stahují do sebe, i když není pravda, že by úplně vyklízely pozice. Jak řekl ve středu Obama, když udeří na Filipíny tajfun, v Nigérii unesou dívky nebo maskovaní muži okupují vládní budovy na Ukrajině, vždy se očekává pomoc z Ameriky. Spojené státy mají v tomto ohledu nenahraditelnou roli. Platilo to beze zbytku pro minulé století a bude to platit i ve století tomto. Rozumní Evropané vědí, že bez americké pomoci a případně i americké vojenské asistence mimo svůj vlastní kontinent zmůžou jen velmi málo. Evropa by namísto kritiky měla vyžadovat silnější americký tlak na blízkovýchodní mír či na zastavení ruské a íránské pomoci Asadovi.
Suma sumárum, záměry americké diplomacie jsou dobré, provedení o něco horší. Rozhodně nezávidím autorovi Obamova projevu. Udělat z téhle mozaiky něco celistvého je prakticky nemožné, poznamenává autor článku. Dnešní svět zkrátka postrádá bipolární jednoznačnost studené války a dokonce je složitější než tažení proti teroru před 10 lety. Vše je najednou nějak komplikovanější.
Z projevu lze přesto usuzovat na několik pevných diplomatických zásad Spojených států. Obama je přesvědčen, že je správné s Íránem jednat, nikoli válčit, že je třeba usilovat o jaderné odzbrojení a redukovat emise oxidu uhličitého. Bylo by však lepší, kdyby dokázal tyhle složky utkat do krásného gobelínu a vysloveně špatné věci, jako jsou bezpilotní letouny, z něj úplně vynechat. Končí Guardian.
Americký prezident podle plánu navštíví toto úterý Varšavu, kde se setká s lídry střední a východní Evropy. Do Polska míří k 25. výročí voleb, které nastartovaly pod tlakem solidarity změnu politického režimu. Podle listu USA Today se šéf Bílého domu setká s novým ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem, jemuž údajně vyjádří plnou podporu.
Méně příjemné už bude setkání s polským ex-prezidentem a nositelem Nobelovy ceny míru Lechem Walesou. Ten řekl agentuře AP, že jej znepokojuje mezinárodní chaos a neochota supervelmocí převzít zodpovědnost za vývoj planety. Až se setkám s Barackem Obamou, chci mu říci do očí, buď to zůstanete supervelmocí a povedete nás, nebo přenechejte supervelmocenské postavení Polsku a uvidíte, jak si s ním poradíme. Amen, řekl Walesa. List však připomíná, že se bývalý šéf nezávislých odborů ve své vlasti netěší žádné velké autoritě. Z Polska Obama zamíří do Francie na oslavy 70. výročí vylodění spojenců v Normandii.
Deník USA Today připomíná, že Obama Polákům zasadil trpkou ránu, když jim v září 2009 oznámil zrušení protiraketové obrany. Zvolil k tomu totiž mimořádně nešťastné datum, na den přesně 70 let od vpádu sovětské armády do Týla polským silám, ustupujícím před nacisty. Rozdělení země pak stvrdil pakt Molotov-Ribbentrop. Poláci se však od té doby oklepali a dnes vystupují jako hlavní spojenec Američanů ve střední Evropě.
Války v Iráku a Afghánistánu byly strategickým omylem, který britské daňové poplatníky přišel v přepočtu téměř na bilion korun. S odvoláním na analýzu uznávaného Královského ústavu pro obranná studia to napsal konzervativní list Daily Telegraph. Invaze a následná okupace Iráku přitom podle think tanku napomohly k šíření terorismu, přivodili smrt nejméně stovky tisíc Iráčanů a vyhnali 2 miliony uprchlíků ze země.
Ústav s takřka 200letou tradicí ve výzkumu bezpečnosti a obrany, nad nímž má patronát britská královna, zároveň spočítal, že od pádu berlínské zdi do současnosti Brity veškeré válečné angažmá stálo 35 miliard liber, tedy 1,2 bilionu korun. Účast v konfliktech v Iráku a Afghánistánu označuje ústav za strategická selhání. Vojenská akce v Libii z roku 2011 se však možná také zařadí do skupiny neúspěchů, pokud se situace v zemi vymkne kontrole.
Invaze do Iráku a následný přístup spojeneckých sil podle studie také stojí za nárůstem teroristických operací Al-Kaidy na arabském poloostrově. Invaze z roku 2003 mezinárodnímu terorismu nezabránila, právě naopak vedla k jeho posílení. Způsobila také bezohledný útlak sunnické menšiny, tvrdí dokument. Stejně tak i vojenská akce v jihozápadním Afghánistánu v provincii Helmand vedla k nárůstu násilí a výraznému zvýšení produkce opia. Podle ředitele ústavu profesora Michaela Clarka bylo kritické zejména to, že k dosažení velkých cílů bylo k dispozici málo jednotek a vybavení. Dnešní aktivity Al-Kaidy podél irácko-syrské hranice nově ohrožují britské zájmy i samotnou Británii. V dobách, kdy byl u moci Saddam Hussein, by něco takového bylo nemyslitelné, píše zpráva. Podle Clarka je na vině spiknutí optimistů kombinované s britskou vojenskou a politickou pýchou. Tento koktejl vehnal zemi do akcí, na něž neměla vojensky ani finančně.
Kampaně v Iráku a Afghánistánu tak vrhají stín na méně náročné britské intervence, které studie s názvem Války v dobách míru hodnotí pozitivně. Od roku 1990 Británie podnikla celkem 10 vojenských zásahů v zahraničí. Jako úspěšnou hodnotí Královský ústav pro obranná studia válku v Perském zálivu, kde se proti irácké invazi do sousedního Kuvajtu v roce 1990 postavila široká koalice států, včetně Británie. Kladně studie vnímá také britskou intervenci za občanské války v Sierra Leone, kde Londýn v roce 2000 pomáhal zejména se záchranou rukojmích a logistikou. Tyto operace ale neměly za úkol budování státu.
Třeba že rozčarování z vývoje v Iráku a Afghánistánu přispělo k dnešní britské nechuti k dalším vojenským akcím, Clark si nemyslí, že Británie zcela rezignuje na zahraniční zásahy. V současnosti má Spojené království v Afghánistánu pořád ještě 5 000 vojáků. Spojené státy si tam chtějí ponechat i v příštím roce 9 800 vojáků.
Komentátor Daily Telegraphu však na jiném místě s obsahem této studie polemizuje. Sporné je především tvrzení, že za Saddáma by se tohle nestalo, míní komentátor. Hussein byl sponzorem mezinárodního terorismu a kdyby se trval u moci, určitě by zahynuli tisíce Kurdů na severu a Arabů na jihu. Největším přínosem studie je podle komentátora věcné konstatování, že žádná válka dnes není levná. Zatímco armádní škrty decimují naše ozbrojené složky v duchu teorie, že velké vojenské střetnutí už v budoucnosti nepřipadá v úvahu, Británie byla ve skutečnosti v tolika akcích, až se tomu nechce věřit. Je třeba být připraven na všechny eventuality, doporučuje deník. Konec konců je to pouhý měsíc, co Británie vyslala své stíhačky Typhoon do Pobaltí v rámci demonstrace síly Severoatlantické aliance. Takže nepřestala platit stará Churchillova zásada. Doufej v to nejlepší, ale připravuj se na nejhorší, končí deník.
Rozhádaná syrská opozice a její zahraniční spojenci nevěřícně sledují přípravu voleb, které potvrdí u moci syrského prezidenta Bašára Asada. Budou se sice konat jenom na území ovládaném vládou, ale mezi opozicí převládá názor, že Asad a jeho spojenci jsou si jisti vítězstvím ve válce. Naděje na politické řešení je přitom stále nepravděpodobnější. Před dvěma lety jsme si všichni mysleli, že není možné, aby se režim udržel u moci až do voleb v roce 2014. Opravdu nedokážu uvěřit, že se to kolem nás děje. Když revoluce začínala, byli jsme silnější. Naše hnutí bylo mírové, mělo význam a panovala velká naděje, cituje agentura AFP bojovníka Saira z Homsu.
Podobný názor má i povstalecký velitel z oblasti Damašku Salim Hijazi. Je-li režim schopen pořádat v úterý volby, je to podle něj chyba opozice, protože je rozštěpená, nemá jasné vedení a ani mezinárodní podporu. Nejenže je světové společenství ochromeno, ale ani nám pomoci nechce, tvrdí Hijazi. Zatímco Damašek má pravidelnou finanční i vojenskou pomoc Moskvy a Teheránu, opozici spíše chaoticky pomáhají Katar, Saudská Arábie a Turecko. Hijazi tvrdí, že se opozice nedokáže zorganizovat a stále se hádá. Západ jí nechce poskytnout zbraně, protože by se mohly dostat do rukou islámských radikálů bojujících proti Damašku.
Samir Nashar patří k oponentům Asadovy kliky dlouho, dnes je členem exilové opoziční koalice. Strach Západu z vyzbrojování islamistů prý je příčinou slabosti odpůrců režimu. Západ má zájem spíš konflikt udržovat, než pomáhat opozici, vzkázal Nashar z Turecka.
Také Noah Bonsi z mezinárodní krizové skupiny se domnívá, že západní spojenci svými výroky vyvolali mezi povstalci naději, ale poskytli jim materiální pomoc, která nestačí ani na posílení umírněné opozice. Syrská vláda v minulých týdnech ohlásila velké bojové úspěchy v Homsu a Alepu. Nashar z toho soudí, že politické řešení je v nedohlednu, protože režim pořád opakuje, že chce zvítězit vojensky. První pokus o politický dialog skončil začátkem roku v Ženevě fiaskem. Opozice marně požadovala, aby byl Asad vyřazen z jakéhokoliv politického řešení krize. Její tvrzení, že volby jsou fraška, nezabrání pokračování války ani dalšímu krveprolití.
Mezi milionem syrských uprchlíků v Libanonu je také Abu Nur. Jeho sedmičlenná rodina se tísní v nevyhovujícím bytě v Tripolisu a představa, že Asad zůstane po volbách u moci, vede Abu Nura k úvahám o emigraci. Do Sýrie se rozhodně vrátit nechce, uvažuje o Kanadě. Demonstrace proti Asadovi byly zázrak, ale byl by i zázrak, kdyby tato válka skončila, říká. Stejně jako mnozí jiní nevěřil tomu, že by se původní protesty mohly změnit ve válku, v níž padne přes 160 tisíc lidí. Snili jsme o volbách, jež nám umožní zvolit prezidenta, který bude skutečným zástupcem národa, vzpomíná Abu Nur na začátky protestů.
Nevrátím se tam, dokud tam bude vládnout ten režim. Přijdu, až tam bude demokracie a svoboda, říká další uprchlík Abu Tárik. Ghazia Kůrová je přesvědčena, že se po volbách nic nezmění. Sýrie bývala ráj na zemi, ale teď se z ní stává druhý Irák, lituje žena, která přišla při jednom náletu o dva syny.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a David Schneider.